Salom azizlar. Shogird orttirish mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Siz qachon bo'lsa ham o'zingizga savol berganmisiz? Nima uchun Isoning shogirdlari Xudo va uning ishlari haqida boshqalardan ko'proq bilimga ega bo'ldilar? Ushbu savolga javob esa qiziqarli darajada oddiydir. Ular itoatkorlik yo'lida tinmay yurdilar va aynan mana shu itoatkorligi tufayli Xudo ularni ko'p narsaga o'rgatdi. Biroq ko'p masihiylar itoatkorlik yo'lini tashlab, yana qandaydir qo'shimcha ochiqliklarni kutadilar. Xudovandim, agar sen menga kelajagimni ochib bersang, men ishonaman va ana shunda men sening izingdan borishga tayyor bo'laman deb fikr yuritadilar. Xudo, bunday ibodatga sen itoatkorlik yo'liga tushmasang, hech narsani bila olmaysan deb oddiygina javob beradi. Agar siz iymon yo'lida tushishdan oldin katta ochiqliklarni talab qilsangiz, siz hech qayerga ko'tarila olmaysiz. Xudo sizni kelajak emas, iymon rag'batlantirishni istaydi. Xudoning kalomi oyog'ingizga chiroq va yo'lingizda nur. U yurib qayerga bosish kerakligini ko'rish uchun yetarli yorug'lik beradi. Agar siz kelajagingizni oldindan bilsangiz, siz hech qachon joyingizdan siljimas edingiz. Agar siz hamma qiyinchiliklarni, qayg'ularni, azoblarni oldindan ko'rsangiz, agar siz to'la bilimga ega bo'lsangiz, unda og'riqlardan qochib joyingizda qolishga qaror qilgan bo'lar edingiz. Lekin masihiy itoatkorlik yo'lining faqat bir usuli bor. Imon bilan yashash, ammo kelajakni bilish bilan emas. Sevgi bilan itoatkorlik yo'lidan borib, qo'rquvlarni, hayajonni va boshqalarni yengib, agar siz shunday qilsangiz, Xudo sizni ajoyib tarzda sevishga va'da beradi. Boshqa yo'l bilan buni sinab bo'lmaydi. Javobgarlik Xudoga sevgi bilan itoatkor bo'lishga majbur qiladi. Murabbiylik faoliyati busiz hech bo'lmaydi. Shogirdlar Xudo bilan aloqada bo'lib, sevgi bilan itoatkorlikni ko'rsatishadi. Murabbiylar bu jarayonda Xudo bilan aloqada bo'lishga odamlarga yordam berib, uning irodasini bajarib, tayanch bo'lishadi. Hamma narsa murabbiylikka yordam beradi. Shogirdning hayoti bu Xudo bilan yaqin munosabatdagi sevgi bilan itoatkorlik hayotdir va unga javobgarlik ko'maklashadi. Iso shogirdlarning qayta tiklanishini kutardi. Hosil olib kelish degani mana bu shogirdlar o'z tabiiyligi bilan hosil keltirmay olmaydi. Agar shoh novdadan uzilgan bo'lmasa, u albatta hosil keltira boshlaydi. Agar shogird Xudo bilan aloqada bo'lsa, ma'lum bir vaqtda tabiiy yo'l bilan hosil bera boshlaydi. Hosildorlik kamida 3ta nuqtai nazardan iborat. U Xudoni ulug'laydi. Masih shogirdlarni chorlayotib ochgan, kutilgan natijalarga mos keladi va bu hosillar ko'p bo'ladi. Rabbim xizmatingizni o'zi barakalasin. Omon bo'ling.